O'n i erbyn hynny o'dd Eifion wedi derbyn galwad i Horeb Treforys ac o'n i'n byw mewn stryd mewn gwirionedd ddim yn ymal ma' hwnna 'di digwydd i ni ond yn Treforys o'n i yn byw yn Penrhyn Street a dwi'n cofio'r bore 'ny ch'mod un plentyn o'dd gyda ni Heilyn ac o'n i'n disgwl hefydd ac o'dd Heilyn yn dair ac o'n i wedi mynd i'r lein i ddod i dillad ar y lein a dyma Mrs Evans drws nesa yn gweiddi drosto yn galw fi'n Mrs Lewis Mrs Lewis ma' rhywbeth ac ofnadw wedi digwydd a dwi'n cofio o'dd hi'n llefen ac yna o'n i mynd i lefen ch'mod ond o'dd y drychineb wedi ca'l effaith ofnadw ar 'yn stryd ni achos o'n i o fewn cyrradd i Aberfan mewn gwirionedd ac o'n i'n teimlo o'dd 'na deulu ochor draw i ni o'dd e a'i wraig wedi mynd i Aberfan i helpu a dwi'n cofio teimlo yn ddychrynllyd o euog y bod Eifion a fi yn enwedig gan bod Eifion yn weinidog bo' ni ddim wedi mynd ch'mod ond o'n i yn disgwyl plentyn ar y pryd ond wi'n cofio ch'mod bod y peth yn fyw bwy y byw mae hyd yn o'd nawr yn fyw i fi a hynny oherwydd mod i wedi ca'l y magu yng nghysgod y tips o'n i wedi ware ar y tips chi'n gwbod yn dyfe ac o'dd dyda wedi marw o silicosis ac o'n i'n meddwl ma' teulu o'dd yni o'dd issues wedi diodde tipyn siŵr o fod oherwydd byddai gwrwod nhw wedi bod dan ddiar falle mewn trychineb eu bod nifer ohono nhw wedi marw o silicosis a pneumoconiosis ac yna i bo' nhw'n gweld y trychineb yma yn ychwanegol at yr hyn o'n nhw issues wedi ddiodde ond o'na gymaint o deimlad o uniaethu gyda nhw ond hefyd y teimlad yma o euogrwydd bo' ni ddim wedi mynd gyda'r teulu yma i helpu chi'n gwybod yn y cyfnod ac wrth gwrs o'n i weld o wedyn i ar teledu yn rhywbeth prin o'ch chi'n gallu i odde a gweud y gwir.